Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die sitter. O God, my God. Gemeente van Here, genade, liefde, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, kom ons vereer die Here met ons offers en ons tiendes. Ek sou op die bord gehad het, maar ek lees vir u Maleagi terwyl u regmaak. Maleagi 3 vers 10, bring die hele tiende na die skathuis. En wat sal die rede wees, Vader? Waarom bring ons ons tiendes na die plek waar ek huis, by my huis, sodat daar spys in my huis kan wees? En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare. So dis hoekom ons tiendes en offergawes bring na waar ek my kos kry, my huis is, sodat daar kos en voorraad in jou huis kan wees. Kom ons vereer die Here, want ons offers en tiendes die kerkraad neem het vir ons op. Baie dankie. Ons het nou nie die sang voor my nie, voor u nie, so ek gaan vir u twee bekende liedjies gee wat ons allemaal behoort te ken, en ons gaan daarvan net die eerste versie saam sing, omdat ons net die woorde het nie, maar ek beken nie wat sê, al die lof en al die eer kom u toe, al die lof en al die eer kom u toe, u is waardig, so lofwaardig, halleluja, al die lof kom u toe. Kom, ons gaan staan, dan sing ons daar enetjie een keer, en dan gaan ons die tweede enetjie sing, wat ons ook allemaal ken, into thy presence we come, not by the works we have done. Daar ene keer dan die tweede ene, so kom ons staan, en as jy hom saam met ons ken, sing ons asseblief saam met ons. Kom ons staan, ons begin met al die lof en al die eer. Ons kan bid dat u in hierdie oomblikke ons aanbidding vir jouself sal kom toeneem. Ons kon nie sing soos ons voorberei het nie, omdat die tegnologie ons in die steek gelaat het. Maar Hemel Vader, ons harte is na u gerig, wanneer ons ook hierdie lied sing, into thy presence we come. En ons kom maak ons hart opnuut oop, sodat u u woord in ons harte kan kom seën. En dat u u woord sal laat ontkiem, en sal laat wortel skiet, en sal laat vrug dra, tot eer van u naam. Dankie vir die finansies wat geïn is. Dankie vir hulle wat gee met 'n blymoedige gewer. Dankie Here dat die geskiedenis bewys het, dat hulle wat getrou aan u saak gee, nooit gebrek ken nie. En dank het ons ook u saak aan u kan opdra. Here, u sê die beeste en die skape en die wild op 1000 heuwels behoort aan u. En daarom kom rus ons in u ook vir ons finansies in hierdie tyd van COVID, en alles wat daarmee saam gaan, wil u vir ons onderneem en vir ons vooruit trek. Dankie, u is die Vader van gister, van vandag, maar ook van môre. En dank dat ons u kan vertrou ook vir die dag van môre. Ons rus nou in u vir u woord, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek kan maar sit, vriende, baie, baie dankie. So vriende, ek gaan vir u om te begin by vandagse geleentheid net so 'n kort terugblik gee, dis ons derde boodskap, wat ons nou preek rondom 'n onderwerp wat die Here vir ons net 'n gedagte van gegee het, en soos die tyd aangaan het, het hy het van oopgebreek, oopgebreek, so bring vandag vir die derde ene. Ons het begin deur te sê, vriende, te midde van alle chaos, en die wêreld is in chaos, daar is soveel chaos in die wêreld, en net so is het in jou lewe, dit is chaos. As ek dink aan die Grobber gesin, ons eie mense, van een familie van 6, is 3 net so weg, en die chaos wat daar heers in hulle hart, en hulle, in die situasies en alles, dis chaos, en die goed is totaal buiten ons beheer. Toe het ons vir gesê, maar God gee vir ons dinge wat in beheer, waarvan jy in beheer kan bly, al wankel die wêreld, al sak die berge weg in die see, God gee vir jou sekere dinge, waaraan jy kan self beheer van toepas, en in beheer van kan bly. Ons het begin gesê, jy is gees en siel en lichaam, dis hoe God jou saamgestel het, en wanneer ons jou begrawe, dan bære ons net jou lichaam, maar jou siel gees, gaan saam met God na die ewigheid. So het ons gesê, jy is verantwoordelik vir jou gees, vir jou geestelike aktiwiteite, ongeag die wêreldsituasie, ongeag die omstandighede, jy bly in beheer van jou gebedslewe. Jy bly in beheer van die woord wat jy moet inneem. Jy bly in beheer van jou geloofsverhouding met God, jy moet daaraan werk, dit is jou verantwoordelikheid, en geen chaos kan het van jou wegvat, tensy jy dit toelaat om het van jou weg te vat nie. Ek het vir jou gesê, dat wanneer chaos in ons lewens losbars, dan is die vijande daar soos ongeskikte, rowwe voorspelers. Hulle wil ten alle geweld hierdie beheer uit jou hand uithaal, soos hulle een rugbybal wil uit jou hand uithaal. Jy moet beheer vat oor jou gebedslewe, al val die wêreld aan mekaar, en al het jy geen woorde om te bid nie, gaan lê jy voor God, dis 'n bekentenis, Here, ek het u nodig. Jy moet jou woord bly inneem, maar dis al voedsel wat jou gaan reg ophou, en jy moet kyk na jou geloofsverhouding met Vader, dis jou verantwoordelikheid ten koste en ten spuite van waar die wêreld homself bevind. Wat het ons gesê, vriende, jy is ook in beheer van jou sielewêreld. Ons gesê, jy is gees en siel en lichaam. Jou sielewêreld is jou gedagtes, dis eintlik jou hart, is jou gedagtes, jou wil, jou emosie, jou intellek, jy is daarvoor verantwoordelik. En het ons laas week gesê, dat jy is ten spuite van alle chaos, sê God, jy moet in beheer bly van jou binnenwêreld. Jy moet kyk wat aangaan in jou hart, Spreuke 4:23, jy moet jou hart oppas, jy moet vir hom onderhou, dat jou hart gesond kan wees, hy het gesê, want daarin is die oorspronge van die lewe. Maar jy moet ook kyk wat aan jou gedagtes aangaan, vriende, jy is die een wat het moet sien, dat het reg is, en dan uiteindelik te sê, jou gesindhede, jou binnenwêreld, jou hart, jou gedagtes, jou gesindhede, is jou verantwoordelikheid. God help jou daarmee, maar jy moet paas staan, jy moet in beheer bly daarvan. Waar kry ons dit? Onthou ons kerntekst vers in die begin, en jy moet hom memoriseer. As ek jou bel in die middel van die nacht, ek sê vir jou 2 Timoteus 1 vers 7, wat moet jy vir my sê? Want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, help my, en liefde en selfbeheersing. So God het hy gees reeds vir my gegee. En as ek geestelik verantwoordelikheid neem, en ek kyk na my sielewêreld, vriende, dan moet jy ook vandag in die derde geval onthou, jy is ook lichaam. En jy moet ook oor jou lichaamsdimensie, moet jy verantwoordelikheid neem. Ek gaan vandag vir jou net 2 tekstverse lees, maar ek gaan vir jou om lees uit die boek van Romeine. En as jy nou die skyfies gaan ontvang op jou rekenaar, dan gaan hy soos as volg klink. Ek deel gauw die boek van die Romeine vir jou in, dat jy kan sien waar ons kom. Romeine 1-3 gaan oor die sonde, en dat geregtigheid geëis word. Romeine 3-5 gaan oor die verlossing in Christus, en die geregtigheid word in Christus bekend gemaak. Romeine 6-8, geregtigheid word uitgedruk nou in heiligmaking. Romeine 9-11, Israëlse geregtigheid word verwerp. Hulle geregtigheid word nou verwerp, hulle moet in Christus kom. En dan hoofstuk 12-16 gaan nou oor geregtigheid gedemonstreer in die praktyk. So hoe lyk het nou as ek verlos is en ek is in heiligmaking en ek is eerbaar gered in die Here, dan sê hy, nou moet jy in die praktyk dit gaan wees en dit gaan word. En dis waar ons nou optel in Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Ek lees vir jou vriende, Romeine 12 vers 1 en 2, ek gaan vir jou in 2 vertalings lees, Ek weet met baie mooi kyk waar pas in, onthou het nou al die teorie met jou gedoen, oor sonde, het die teorie vir jou gedoen oor die verlossing in Christus, nou kom hy in vers hoofstuk 12, en hy sê, hierdie groep moet nou praktyk toe gaan, nou luister hoe begin hy om, hy sê, ek vermaan julle dan broeders, en die Griekse woordjie sluit die sisters ook in, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. As ek mooi Afrikaans kan praat, in Engels woordjie sê, that is the bottom line. Dis die basis, dat jy daar moet kom, waar ek my liggaam as 'n heilige aan God welgevallige offer kom offer. Vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van die Here is. Die tweede vertaling wat jy gaan lees kom uit die 83 vertaling uit en hy gaan so. Julle moenie aan hierdie sonnige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, luister nou mooi, deur julle denke te vernuwe. Dan sê hulle ook aan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ek het laas ook met u gepraat, vriende, oor jou siel en hoe die wêreld die rioel inligting in ons inpomp, in ons sitkamers in, en hoe om Bybelse praktyke deel word van ons DNA, ons aanvaar die verkeerde goed, wat die Bybel 6000 jaar as verkeerd noem, word vandag aanvaar, eers op jou televisie, dan in mense massas en uiteindelik in jou kerk. En jy moet baie, baie wakker slaap, as jy daar is waar hierdie goed in jou kerk ingevoer word, waar die wereldse goed in 'n kerk ingevoer word, ons het die uitdrukking gehad aan hier, weermag, gooi rook en onttrek, kom weg daar. Nee, jy moet verander word na die wil van God, wat hy vir openbaar in sy skrif het ons laas week gesê, moet in jou siel inkom, dat jy dit kan bedink en in lyn kan kom met God. En daar wil ek vandag dan met jou praat, vriende, oor hierdie tema. Te midde van alle chaos, wees en bly in beheer van jou liggaam as tempel van God. As ons praat oor die liggaam, dan sê baie mense, nee, maar die liggaam is niks nie, hy is nie belangrik vir God nie, want die liggaam gaan tot niet. Vind jy die liggaam is vir God belangrik, want in die mens is sielgees, en die voertuig waarin jy hierdie sielgees voer is jou liggaam, ja, hy is tydelik, verseker. Maar tot tyd en wyl jy aan die kant is, is hierdie kant, is hierdie liggaam, hierdie voertuig, is die tempel van God, want hy is mos in jou gees, en hy werk in jou siel, en daai goed is gehandhaaf in jou liggaam, so die liggaam is vir God belangrik. Hoekom is dit belangrik? Vriende, daar bestaan nie 'n mens op hierdie aarde, wat nie aanbid nie. Baie mooi hoor, daar bestaan nie 'n mens op aarde, wat nie 'n hinkering het hier, uit sy binneste, om te aanbid nie. Partykie kry hy voor 'n paal buig, of hulle maak beelde, of hulle het een of ander bok of dier, en ons ken al die gelowe in die wêreld kan ons deurgaan, almal het die behoefte om na iets groter uit te reik as hulle. Gister is die begrafnis gesê, daar is baie paaie na die hemel, maar is almal dwaalpaaie, daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die wee van die dood, en Jesus het vir jou net een weg gegee, net een geloof gegee, hy noem dit nie iets nie, hy noem dit iemand, en Here Jesus Christus. So daarom moet ons baie versigtig wees, want die liggaam dra hierdie sielgees in jou, en daarom sê ek, hoekom gaan buig mense se liggame voor 'n paal? Die liggaam is belangrik, want hy is die tempel van God, en ek gaan vir jou 3 kort gedagtes gee, rondom wat jy met hierdie tempel moet doen, jou liggaam. Ons begin met mekaar praat, ons sê in die eerste plek, al is alles chaos, wees en bly jy in beheer van jou lofprysing en aanbidding teenoor God. Jy bly in beheer van jou lofprysing en jou aanbidding teenoor God. Kom ons praat gou daaroor. Is jy in beheer van die lewe? Nee. In 'n sekere mate, maar die grootste mate is jy nie in beheer van die lewe nie. Vandag sien ek jou, môre is jy oorlede. Ek praat nog vandag met jou op 'n foon, oor 2 dae hoor ek jy's weg. Jy's nie beheer oor daai dinge nie. Is ek in beheer van my gesondheid? Ja, nee, ja, ek moet baie erg kyk na my gesondheid, belangrik, maar nee, ek is ook nie altyd nie, want hierdie goed kom oor my pad, en voor ek sien is ek daar, vat aan die COVID. Ek was in beheer daarvan, en mense word siek, en mense gaan dood, so ek is buite beheer daarvan. Omstandighede buite my beheer, daar is omstandighede wat ek myself geskep het, maar baie van die wat ons nou sien in die wêreld, is ek in beheer van, nee, ek is nie. Of vriende, waaraan kan ek en jy in ons lichaam kom eien om te sê, maar hier is ek in beheer, hier is ek in beheer, ek het die gees van selfbeheersing gekry. Wat is dit? Dit is die gedagte van lofprysing en aanbidding, wat elke mens op aarde doen, jy die voorreg om deur Christus die regte God te aanbid, met die regte verlosser te aanbid, en dis hoekom God het ook van jou en my verwag. Nou kom ons vra, wat is lofprysing en aanbidding? Lofprysing aan God is die aanbidding en verering van God in jou hart, met jou hele verstand, met jou stem, jou hande, jou oë, met jou hele wese. Kan ek lees dit weer vir jy? Lofprysing aanbidding aan God is die verering van God. Dis die verering, die grootmaak van God, dis wat lofprysing en aanbidding beteken, met jou verstand, jou hande, jou oë, en uiteindelik jou hele lewe. Waarom is dit so belangrik, dat God aanbid word? Abraham was 99 jaar oud, toe verskyn God aan hom, en hy verklaar hom net in die volgende, hy sê, ek is God, die Almagtige. Hy is die God, wat die hemel en die aarde geskep, en die see en alles daarin, hy het die mens geskape, vriend, en hy is die een, wat buite hierdie kosmos is. God is so groot en verhewe bokant ons, ons kan hom nie bedink nie. Al die boeke en al die biblioteke van al die tale in die wêreld oor God, kan nie eers 'n emmer wees in die miljoene oseane wat daar is nie. Riviere en damme nie. God is net te groot. Ons ontdek nog ons kosmos. Ons ontdek nog, nou nog, hier's nog 'n galaxy, hier's nog iets wat nog 600.000 ligjare ver is. So, dis 'n groot wêreld. Vriende, maar was hierdie hele wêreld wat ons nou van praat in 'n karton kan sit en hom kan verpak, met al ons kosmos en miljoene ligjare ver groot is, God staan buite hierdie karton, en hy draai die karton in sy hande. Die Bybel sê die uitspansel hang aan sy vingers. God is groot, baie groot, en daarom moet ons as sy skepsels hom aanbid. Marius Nel skryf in die boek, wat sê die Bybel oor, dat daar 66 skrifgedeeltes is, wat oor lofprysing en aanbidding geïdentifiseer is. 32 daarvan kom uit die Psalms, 13 uit ander boeke van die Ou Testament, en 21 daarvan in boeke van die Nuwe Testament. Inteendeel, in meer as 20% van die psalms word melding gemaak van lofprysing en aanbidding. Wat is dit, vriende? Baie mense het lofprysing en aanbidding afgemaak en gereduseer tot musiek. 'n heerlike orkes wat speel en ons sing baie lekker en ons word saam meegeleef, dis baie lekker, dit is heerlik, mens sing lekker, en daar kan 'n mate van aanbidding wees, maar daar kan ook baie maklike mate van vleeslikheid inkom, want wanneer die beats begin beat, en die ligte begin lig, en die dromme begin hier binne voel, is dit baie maklik om in die vlees goed te voel, so ek skiet dit nie af nie, ek sê net, dit is nie aanbidding alleen nie, ek en jy kan in 'n gewone gereformeerde kerk sin, waar die mense van God, God aanbid daar buite, en inkom in die gees van God, en gewone halleluja's en psalms sing, vanuit die gees, en daar kan 'n herlewing uitbreek, omdat God daar begin manifesteer, omdat sy kinders sy gees ingebring het, dis wat aanbidding is. Mense wat 'n pad met die Here stap, dis nie gereduseer, tot ietsie in 'n kerk, of iets met musiek te doen nie, ver daarvan, ek het gesê, met jou hande, jou voete, jou oë, jou hele wese aanbid God, ek maak hom heeldag groot, heeldag geef my geleenthede om groot te maak, As jy met die Here pad begin stap, sien agterkom, vind jy elke oomblik van die dag kans om hom groot te maak. Ek is nou daar besig by my pastorie en ons is besig met baie dinge en ek verlê iewers 'n sleutel en ek kry hom nie. En ek moet my brandlys sluit en ek moet sekere dinge doen en ek kry nie die sleutel nie. En daar sak 'n rustigheid oor my gemoed terwyl ek so afstap in die pastorie en agter die tuiner besig is. En 'n stem sê net vir my binne, gaan kyk in die broek in die wasgoedmandjie se sak. Ek het dit nie gevra nie. Ek het dit nie gaan soek nie. Ek het net geweet ek sal hom iewers raakloop op my pad. Ek het net al omgedraai, ek het reguit gestap, badkamer toe, my broek uitgehaal, sleutels uitgehaal en daar's dit in my hand. Ek stap na my vrou toe en sê, "Het jy eintlik die sleutels gekry?" Ek sê, "Nee, God het hom vir my gegee." Wat sê ek vir jou? As ons met hom op pad stap, vriende, is hy saam met jou al die pad. So wat het ek net daar gedoen? Wat behoort jy net te doen? Jy steek jou hand en sê, "Vader, baie dankie dat U in iets soos 'n sleutel vir my kan voorsien. Ek aanbid U, Vader. U is saam met my." Sien, dis 'n lewe van aanbidding. Ek het nie die musiek nodig of 'n kerk nodig of 'n halfuur nodig. Nee, dis aanbidding deur my mond, deur my lippe. En dis wat hy sê, kom ek vat jou so 'n bietjie deur die skrif. Psalm 22 vers 4. Die Heilige van Israel, dis God, woon onder die lofsange van Israel. Daar's iets waar mense God aanbid koöperatief. Praat nie van musiek maak nie, praat nie van wat 'n lekker ritme. Ek praat van mense waarlik God aanbid uit hulle harte uit, daar's 'n koneksie. Hy sê God, die God van Israel woon onder die lofsange van Israel. Psalm 22:24, julle wat die Here vrees, wie is ons? Wat sê hy? Prys hom. Psalm 103 vers 1 en 2, Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Die oomblik as jy jou oë oopmaak, is God se weldade jou deel. Jy het wakker geword. Oomblik as jy jou oë oopmaak en jy kan sien, is dit God se weldade. Oomblik as jy kan opstaan en jou bene beweeg, is God se weldade. Oomblik as jy kan opstaan en jy kan loop, is God se weldade. Nou kan jy aangaan met jou dag. Die weldade van God is oral daar en jy moet vir hom net om leer om daarvoor te loof en te prys. Psalm 100. Bly by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en skape van sy weide, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, hoekom? Vers 5, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Jy sien, een ek vriende moet hier in hierdie dissipline inkom om te leer om 'n lewe te lewe vanuit my liggaam wat God loof en prys en aanbid die hele dag lank, die hele maand lank, die hele week lank. Jy's 'n verskriklike arme mens as jy wag vir 'n erediens om dit te doen. Want jy kan dit elke oomblik van die dag doen. Psalm 149 vers 6. Luister mooi wat sê. Hy sê lofverheffinge van God is in hulle keel. En 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Daar het jy 'n magtige wapen. Luister mooi. Die lofverheffinge van God is in hulle keel. Met ander woorde, ons spreek uit lof en prys teenoor God. Wat het ons hier die tweesnydende swaard? Wat is die swaard? Nou hier wat jy swaard. Is jou Bybel. En daar is jou magtigste wapen. Lofprysing en aanbidding is 'n magtige wapen saam met die woord. Psalm 150 kan jy die hele Psalm gelees, maar hy som hom op deur te sê dat alles wat asem het die Here loof. As jy asem het, vriende, dan is God se oproep om jou, dat jy hom sal loof en prys. Nou het iemand eendag gesê, met ander woorde, is God so afhanklik van my aanbidding en lofprysing? Het God 'n probleem? Hoekom moet ek hom aanbid? Hoekom moet ek hom heilig loof en prys en aanbid? Vriende, dit gaan nie oor God nie. Dit gaan oor jouself. Het God 'n behoefte aan hom? Nee, hy's God, hy's onaantastbaar, hy's God. Maar vind daar's iets in lofprysing en aanbidding wat God wil hê jy moet ontdek. Wat God wil hê jy geloofsoom moet oopgaan vir wie hy is. God wil hê jy moet hierdie wapen van lofprysing en aanbidding jou eie kan maak en dat ek nou vir jou gelees. As ek en jy daai wapen kan opneem ten spyte van alle gawes wat ek God loof en prys en dank in alles in my lewe en ek het die swaard van die Gees as ek 'n magtige stryder. En die vyand gaan vir jou skrikkerig wees. Kom ek bring jou na die Nuwe Testament toe. Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan geduldig deur hom, wie is hy? Jesus Christus, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die lippe van die vrug. Skoon tog, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Efesiërs 5 vers 19 spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in psalms in jou harte tot eer van God. Het jy self al gekry dat jy die tuin is of in die kar is of op 'n plek is en jy begin dit koortjie sing? Jy sing dit net. Jy ry nog en ewe skielik ervaar jy, maar ek wil sing en dan begin sing jy daai liedjie verlos o my siel gaan vertel dit, die bloed van die lam maak jou vry en jy sing jou eie radio dood. Dis om God te loof en te prys. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Kolossense 3 vers 16. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsangere en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Jy sien, dis 'n lewe van aanbidding. Ook vat jy na die krag van lofprysing toe. Jy kan gaan kyk in 2 Kronieke 20 vers 22 en ek het so pragtige prentjie daar opgetrek. Wat gaan oor the battle of Jehoshaphat. Die stryd wat daar was van Jehoshaphat. Die Moabite, Amorite en al die ander menigte het Juda aangeval en Jehoshaphat was die koning en hy het 'n vasdag uitgeroep. En die volk het saam gebid want die oormag was vir hulle te groot. Deur 'n profesie kry hulle die instruksie dat die tempelsangers voor die leer moet opstel. Dink nou vir jouself. Hier kom die magtige Amerikaanse weermag. Nou sê God nee. Sit die kore van die kerke reg voor, dan gaan julle in die stryd in. So wat hier gebeur. En toe hulle dit doen, het hulle die sangers opgestel en het inbeweeg in die oorlogsarea in. Toe sing die sangers, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Hulle sing dit. En wat gebeur? Die vyand word verwar en die verskillende groepe begin mekaar aanval. Die oorwinning op daardie dag was groot. Jy sien die mense was nie betrokke nie. Sy wapentuig het nie gewerk nie. Wat het gewerk? Toe God sê, plaas my hoog deur lofprysing en aanbidding en ek sal vir julle veg. Kom ek lees vir jou 2 Kronieke 20 vers 22. Die oomblik toe hulle met 'n juigkreet 'n loflied begin sing, het die Here 'n hinderlaag beskik teen die Amoriete, Moabiete en die mense van die Seergebergte wat teen Juda opgetrek het en hulle is verslaan. Daarom sê God, leer die dissipline van uit jou liggaam om God gedurig deur te loof en te prys, want dit is 'n magtige wapen. Die vyand gaan heeltyd probeer deur ongeloof en vrees om jou te kry om nie te aanbid nie. Vriende, kom ek vat jou terug en ek sê vir jou wat ons nie begin gesê het, voel jy soos ek moet tye dat ek het nie krag om te bid nie. Daar by my is nie 'n lus om te bid nie. Ja, as almal kom daar, dan gaan lê jy net voor die Here. Maar jy los hom nie in gebed nie, al sê nie 'n woord nie. My hart gaan so baie terug na daai een diens van Dominee Johan Beslaar waar hy gepraat het oor die kort gebed van ag Here. En jy's op die plek waar die Here met jou kan werk. Dieselfde met hierdie lofprysing en aanbidding. Al voel ek dit nie. Al is alles teen my. Neem daai dissipline op om te sê, maar dis in my beheer. Ek kan my hande ophef. Ek kan God loof en prys. Ek kan my pragtige musiek opsit en God loof en prys. En as ek begin dankie sê en die gees begin vir my oprig, dan begin ek dankie sê en dit verander my hele wese. Want jy sien, dis hoekom my ons wil weghou hier, want lofprysing en aanbidding is 'n geweldige stuk wapentuig. Want die oomblik jy God loof en prys in opregtheid van hart, dan kom God aan boord. En as God aan boord kom, vriende, dan wil jy vyand daarvan nie hou nie. So onthou dit. Doen dit. Al voel jy nie so nie. Ek vat jy na iemand in die tronk wat so gevoel het. Paulus en Silas werk vir die Here. Ek meen hulle is opreg en hulle verkondig die evangelie en hulle help die gemeentes om op die been te kom en uiteindelik is daar weer 'n komplot teen hulle want hulle is die Jode en hulle word gevange geneem, hulle word goed geslaan en hulle word in die tronk gegooi en hulle sê hoor hierdie ouens het 'n God wat hulle kan uithaal. So sit hulle in die binneste gevangenis en sit blok aan hulle voete. En ek wil sê in die lewe van Paulus en Silas is dit nag. Nag. Spuit hulle beheer. Maar wat is in hulle beheer, vriende? Daar sit jy jou liggaam stikkend geslaan. Jou voete is in blokke vasgemaak in die tronk. Wat is in beheer? Jy het geen beheer daaroor nie. Jy kan bid. Jy kan woord herhaal. Maar wat maak hierdie manne? Hulle kies om God te loof en te prys. Ek lees vir jou. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Gaan lees die res van die verhaal. Die blok het uiteindelik afgeval. Die deure het oopgeswaai, hulle het uitgestap. En toe kom een van die wagte en sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Jy sien, vriende, toe God aan boord kom, deur hulle lofprysing en aanbidding, toe gebeur daar dinge. Jy sien, u en ek het God aan boord ons lewens nodig. Elke dag van die lewe, hoe doen ons dit? Deur lofprysing en God groot gemaak. Om God te loof en te prys vir wie hy is. Wie is God? Gaan lees op die skrif, wie is God? Gaan ontdek hom. Wat het hy vir jou gedoen? Kyk na die kruis. Kyk na die leë graf. Kyk na sy beloftes. Wat sy beloftes wat ons deel is? Dat ons gered is, dat ons die ewige lewe het, dat ons saam met hom in tyd en ewigheid gaan wees. Dan kom jy achter, as jy met hierdie God te doen het, het jy een verantwoordelikheid wat jy in beslag moet neem. En die verantwoordelikheid is jou voorreg, en dis om hom te loof en te prys, en om te aanbid met jou hele lewe. Die vraag is, kan jy en ek het doen? Ja. Tweede gedagte, al is alles in chaos, wees en bly jy in beheer van jou persoonlike getuienis. Ek het al baie oor my eie persoonlike getuies vir ons gesê, jy kan my hande afkap, jy kan my ore afkap, jy kan my tong uitsny, jy kan my oë uithaal, jy kan my arms afsny, my bene afsny, dat net jou, net die gedeelte daar is, sonder 'n tong en 'n oog en 'n oor. Maar jy sal nie wegvat by my wat Jesus Christus vir my kom doen het. Jou getuienis gaan oor wat Jesus vir jou kom doen het. En daar is soveel mense buite wat het nie weet nie, daarom vraag ek die vraag, hoe sal hulle weet, as iemand hulle nie vertel nie? Ek ook vraag die vraag verder, wie is die iemand wat moet vertel? Wie is die iemand waarop God staat maak? Waarop God jou in beheer plaas om het te kan doen? Wie is daar iemand? Dis elke bloedgewaste kind van God. God kyk na jou om jou getuienis met mense te deel. Wat God vir jou kom doen het, en wat God vir jou kom leer het, en wat God vir jou kom gebedsvoorgegee het, jy is die een wat oor God moet praat, jy moet oor hom getuig, jy is die een, God het sê, jylle is my getuies. Ons persoonlike getuies, vriende, het skaars geword, en as twee redes, hoekom het skaars geword, het help my. Hoekom lewe ons en praat ons nie meer oor persoonlike getuienis? Die eerste plek is die gevaarlike raan, dat ons niks het om oor te getuig nie. Kan het waar wees dat 'n bloedgewaste kind van God op 'n plek in sy lewe kan kom, waar hy niks het om oor te getuig nie? Dit is moontlik, maar dis hartseer. Hou jou reddingsgetuienis vars. Daarom wanneer ons opleiding doen met die E3, dan sê ons vir jou, skryf jou getuienis uit, voor ek Jesus ontmoet het, toe ek Jesus ontmoet het, en nou dat ek ontmoet het, en memoriseer jou getuienis, hoekom jy moet hom altyd deel waar jy kan gaan, die Here maak altyd deure oop, deel jou getuienis, dis die eerste rede hoekom mense dit doen, ons het nie meer getuienis nie. Die tweede rede is, God het nie meer vir ons belangrik geword, ons praat nie oor hom nie, is ons deesdae ons moet nou heeltemal verkeerd om God in te bring in 'n gesprek. Ons lewe ons in 'n sekulêre wêreld en ons mag nie oor hom praat nie. Nee, effe nie, jy mag nie vir hom proselite maak nie. Dis wat die wêreld sê. Jy mag nie na iemand toe gaan en sê, hoor jy is nou naai en naai geloof en jy gaan hel toe, jy moet Jesus toe kom. Dis heeltemal reg, ons mag dit nie doen nie. Maar jy kan vir mense vertel, kan ek vir jou vertel wat Jesus vir my gedoen? Kan ek vir vertel wat Jesus vir my beteken? Jy getuig net, vriende, jy's net die sout. Jy's net die lig, jy's net die aangename geur. Die res los jy by God. Jy kan niemand red nie. Ek kan niemand red nie. Op sy tyd gaan God, deur die regte saad wat gesaai is, gaan God mense by mekaar maak. Jy gaan saai, iemand anders gaan oes, maar jy het jou deel gebring. Petrus en Johannes, Handelinge 4. Onthou dis die groot herlewing, Handelinge 2. En het vloei die vuur brand, as 'n wind agter hom, en mense kom tot bekering, en kerke word gestig, En die Jode besef, hier is groot moeilikheid, en hulle kry hulle voor die gereg, en hulle kry, kom ons sê, sommer een interdikt, en hulle sê, julle mag nou nie meer verder praat in die naam van Jesus, en julle stop dit nou onmiddellik, en hulle moet het teken, hulle moet nou daarvoor pa staan, en hulle gaan daar uit die kantoor, en hulle buiten kom, toe begin hulle weer. Hulle roep hulle en sê, hoor jy, maar verstaan julle nie, ek lees nou vir Handelinge 4 vers 19 en 20, toe hulle vir hulle sê, verstaan julle nie, julle is verbied om te preek, julle is verbied om Jesus te deel nie, luister na Handelinge 4 vers 19 en 20, Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Luister mooi, vers 20. Want vir ons is het onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Jy sien, vriende, wanneer Jesus vir jou iets kon doen het, is het vir jou onmoontlik om het nie te deel nie. Daarom as jy het nie deel nie, het hy vir iets gedoen, vraagteken. Here het in 1985 my en my vrou se siel gered en is vir my net so vars vandag soos het daai tyd was. Net so vars. En is altyd iets wat ek gebruik, want het maak vir jou deure oop. Ons kyk vir Stefanus, Handelinge 7, ek kan lees vanaf vers 55 tot en met vers 60. Hoe hierdie man opstaan, hy getuig weer vir God. En hulle hoef om sê, bly stil, jy laster, bly stil, en hulle begin klip optel, en sê, bly stil, ons gaan jou doodgooi, en vind hy gaan aan, hy is vol van die gees, en hy gaan aan, en terwyl hy nog preek, word hy met klippe doodgegooi, en hy kan gaan lees, hoe hy sy oe ophef, en hy Jesus sien staan, in die rechterhand van God, in sy laaste oomblik, en hy sê net die woord, dat hy is nie kry, sê, jyre, vergewe hierdie mense, hulle weet wat hulle doen, en daar sterwe hy. Hy sien was in sy beheer, was in my beheer om God te aanbid, was in my beheer om te getuig oor Jesus, al beteken my klippe wat ek doodgegooi word, dis Stefanus, en wie is ek en jy anders, as om te sê, ek kan nie. In die eindtijdse redding is daar mense wat gered word na die wegraping, luister mooi, Openbaring 12 vers 11, is mense weer gered na die wegraping, maar hulle moes so volhard tot die einde toe, luister wat sê Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin, die vijand oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle die dood tot hulle lewe, en tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad. Jy sien, dis die lewende offer wat ek gelees het in Romeine 12, dis die lewende offer wat ek my wese weggee aan die Here. Jy is Godse getuie. Jy is sy lig, sy sout, sy aangename geur, 2 Korintiërs 2 vers 15, en dis in jou beheer, om van my getuie te bly, tot die laaste oomblik toe. 'N derde gedagte, my laaste gedagte, al is alles chaos, wees en bly jy in beheer van 'n verhewe, doelgerigte lewe. Kom ek lees vir jou wat staan in 1 Korintiërs 6 vers 20. Hy praat met jou as bloedgewaste kind van God. Want julle is duur gekoop. Hy is baie mooi na die volgende woorde. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Vriende, jou liggaam behoort nie meer aan jouself. Wanneer jy en ek gered is, dan is hierdie liggaam nou die tempel van die Here, hy het dit gekoop, hy is die eienaar daarvan. En wat beteken 'n verhewe, doelgerigte lewe? En baie mense lewe net om die dag om te kry. Baie mense lewe net om die week om te kry. Baie mense lewe net om die maand of die jaar om te kry. Maar kom, bring jy na 'n hoër roeping toe. Kolossense hoofstuk 3 vers 23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Daar het jy 'n verhewe, doelgerigte lewe. Wat is my doelgerigte lewe? Ek wil my lewe so inrig, dat alles wat ek doen, ek gaan doen tot eer van God. Kom stop vir oomblik daar en ons sê, jy kan nou hier uitry, en die taxi kan voor jou inkom, en jy kan baie kwaad raak. Nou praat ek myself, en jy kan met jou kar die pothole slaan, en dit wat daarmee saam uitkom. En jy kan by die huis uitkom, en daar is die water nie, daar is die kracht nie, en dit wat daarmee saam uitkom. Almal lewe nie selig goed. Ek kan 'n gewone lewe leef en ek kry net die dag verby. Of ek verander my gedagte en ek sê, Here, ek wil daai verhewe, hierdie liggaam, wil die verhewe doelgerigte lewe lewe. Met ander woorde, ek gaan daai taxi hanteer, soos vir u. Ek gaan daai pothol hanteer, soos of u by my is. Ek gaan daai laad druk by die huis en daai vrot water gaan ek hanteer, soos of u saam met my is. Kom my agter, vriende, dat wanneer ons dit begin dink, dan kom ek anders oor in 'n situasie. Die ander een wat vir jou dit oplig is 1 Korintiërs 10 vers 31. Of jy dan eet of jy drink of enigiets doen, doen dit tot verheerliking van God. En vriende, wanneer jy dit begin verstaan? Wanneer verstaan jy kan in jou lewe en jou liggaam kan jy sê ja, kan die uitdaging aanvaar vir 'n hoër doelgerigte lewe, 'n lewe wat God wil verheerlik. Dan antwoord jy baie van jou eie vrae. Dan word baie goed vir jou baie wit en swart. Jy sien ons het mos baie grys areas. Vriende, God het nie 'n grys area nie. Kom ek sê mooi reg help. God het nie 'n grys area nie. Mense skuif grys areas in die kerk in met alles wat daarmee saamgaan. Maar God se woord staan vas. En as 'n kerk van sy woord af weg hoereer en die wêreld inbring, God sal met hulle deel. Maar my en jou roeping is om ons lewens op wit en swart te kry, met ander woorde Here, my lewe ingerig tot eer van u naam. En nou wonder ek nie meer nie. Dominee, ek ken die Here. Dominee, ek is lief vir die Here Jesus. Maar die manne, die pelle het nou vir Vrydag aand 'n lekker geleentheid daar by 'n plek daar buite. En ek wil so toe gaan, maar ek is bietjie ongemaklik. Hoekom is jy ongemaklik? Nee, dominee, wie die manne drink bietjie daar en hulle doen bietjie ander dinge daar. Nou vra ek, goed, kom ons verander die vraag baie eenvoudig. Kan jy soontoe gaan tot eer van die Here Jesus? Gaan jy sy naam groot kan maak? Nee, dominee, hoe kan ek dit doen? You got your answer. Sien, die oomblik as ons my lewe inrig om op 'n hoër doelgerigte lewe te kom, laat my lewe, lewe ek tot eer van die Here, dan is baie goed vir my maklik. Baie goed vir my maklik. Dan gaan ek nie meer leuns vertel nie. Ek gaan nie meer dinge kyk wat nie hoort nie. As jy televisiereeks aansit en jy hoor en jy sien wat daar gebeur, eksplisiete dinge wat daar gebeur, is jou vraag en vraag, kan ek dit doen tot eer van God? As die vraag nie is, vriende, kry murg in jou pype en staan op en sê, nee, ek is geroep tot iets hoër, 'n lewende, heilige offer aan God, welgevallige offer, en ek het mos 'n hoër doel wat in my lewe, ek lewe tot eer van my Here. Ek en mama het stampkoppe. Miskien julle ook. Ek en my vrou stamp nie baie koppe nie, maar kom ons sê ons stampkoppe. En hier is die onderwerp. Daaronder ek kan ons hanteer soos vir onsself. So ons kan mekaar aanval, ons kan mekaar seermaak, ons kan kyk wie in die geveg wen of. Ons sê kom ons hanteer hierdie probleem tot eer van ons koning. Stem my saam ons geanders na die probleem hanteer as wat ons hom sou hanteer? Net die gedagte van 'n verhewe doelgerigte lewe. Paulus het daai lewe gelewe. Hy het dit vir homself baie vroeg in sy bediening uitgemaak. Daarom sê hy in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Is ons al daar? Dat vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê in Filippense 3 vers 14, hy sê ek weet een ding, ek vergeet die ding wat agter my lê en ek strek uit wat voor my lê en ek jaag na die doel om die prys te verkry van my hoë roeping van God in Christus. Hy het die uitdaging gevat om sy lewe op te stel na iets hoër, is 'n hoër lewe. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Sien, Paulus het hierdie waarheid vir homself gevat. Hy was in beheer van sy liggaam. Hy was in beheer van sy siel. Hy was in beheer van dit wat geestelik met hom aangaan. Nou wil ek jy vat na scenario toe, hy sit in die tronk in Rome. Hulle klaar vir hom laat weet, die hof is verby, jy is tot die dood veroordeel. Jou kop gaan afgekap word. Sit jouself in daai scenario. Jy is 'n prins van predikers, jy is God se teoloog, jy is God se stem op aarde. Jy sit in die tronk. Die doodstraf is oor jou uitgespreek. Wat gaan jy daar beleef? Is hierdie goed binne jou beheer? Nee, dit is nie binne jou beheer nie. Paulus het geen beheer gehad oor dit wat in die tronk gebeur nie. Hy het geen beheer gehad wat in die hof gebeur het nie. Hy het geen beheer gehad oor die laksman wat gekontrakteer is om sy kop af te kap nie. Hy het nie daaroor beheer gehad. Maar waaroor het hy beheer gehad? Oor sy gees, sy siel en sy liggaam. Want God sê, Paulus het my nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En hy neem beheer oor dit. Nou vrek, jy moet luister wat skryf hy nou vanuit die tronk in Rome, skryf hy nou 'n brief, die brief se naam is Filippense. Nou bemoedig hy 'n gemeente, ek wil hy moet luister. Filippense 4, vers 4 tot 7. Hy skryf in die gemeente, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend by word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal jou harte en sinne bewaar in Christus. Dis wat hy beleef het in die tronk. Omdat hy God geloof en prys en aanbid en aan God vertrou het, daarom kan hy sê: "Nee man, ek kan niks in die goed doen nie, maar wie ek verbly my in die Here, doen dieselfde." Selfde Paulus skrywe in sy briewe dat hy het honger daar gehad. Hy het daar gehad om te eet. Hy het daar gehad dat hy nie 'n sent om gehad het nie. Hy het daar gehad dat hy oorvoed gehad het. Daar's daar wat hy klere aan gehad het. Daar's daar waar hy naak gelaat is na hom geslaan het. Hy is meer as een keer geslaan. Hy is al vir dood agtergelaat. Hy kan niks aan verander nie. Hoekom ek lees vir jou wat het die Here vir hom geleer omdat hy beheer was van sy gees en sy siel en sy liggaam, wat kon hy leer? Kom ek lees vir jou Filippense 4 vers 11 tot 13. Nie dat ek dit uit gebrek uit sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvoed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvoed te hê sowel as gebrek te ly. Nou hierdie woorde, ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Wat sê hy? Ek is in beheer, nie my omstandighede nie. En daarom sê God vir jou en my ook, vriende, dis van jou en my presies dieselfde. Dan vra ek die vraag, hoekom lewe jy en waarvoor lewe jy? Lewe jy maar om die dag om te kry, die week om te kry, die naweek om te kry, die jaar om te kry? Dis maar die gewone, kom ons noem het boring lewe wat baie kinders van die Here lewe. Of wil jy daar kom vandag God se uitdaging te vat? En te sê, Here, ongeag die chaos in die wêreld, ek, my naam en van staan voor u op om te sê, Here, ek het ook ontvang 'n gees van krag en liefde en selfbeheersing. En daar's baie goed wat ek nie kan beheer nie, Here, maar ek beheer my geestelike insette, ek beheer wat in my hart inkom, my gedagtes, en ek beheer wat hierdie liggaam gaan doen. En ek kies om 'n hoër standaard te handhaaf. Dit beteken, vriende, jy gaan terug na jou lewe toe, en jy sê vir hom, weet jy wat, jy is nou gestel hier op so meter, en ek kom gemaklik hier oor. Maar dis die gewone lewe, maar dis nie vir my bestem nie. Ek stel hom daarbo. Dis my nuwe standaard. Daai standaard wat God verheerlik met alles wat ek doen. En vriende, wanneer jy van ek vandag voor God staan, sê Here, ek neem dit aan. Ek neem die uitdaging aan om my lewe na 'n hoër standaard te lig. Na die standaard om alles te doen tot eer en jou verheerliking van U. Wat ek ook al doen, te doen soos vir die Here. Ek het jare gelede getuienis gehoor van 'n ou vroutjie wat getuig het by 'n praatjie waar ons was. En hoe sy vir die gehoor vra, wat is die ding wat jy die meeste haat in jou huis? Ons praat mekaar, skorrelgoed, wasgoed, huis skoonmaak, haat dit is lekker nie. Baie van ons het geld, skry iemand om het te doen. Baie van ons het nie geld, ons doen het self. So, sy kom en sy sê, sy doen het self. Maar in plaas daarvan, dat sy gaan sê, ag, hier is alweer skorrelgoed, gebruik sy geleentheid om met 'n kind te praat, en sy sal het was en sê, Here, dankie vir kos om te eet. Dankie vir 'n dak oor my kop. Dankie vir water om dit skoon te maak. Dankie vir seep om dit skoon te maak. Dankie vir hande wat dit kan was. Here, ek eer U soos as dit wegpak. Eer sy die Here daarvoor. Sy het dieselfde ding gevat, gedoen tot eer van die Here. Huis skoon maak. O, ek is so moeg. Dit is moeilik. Maar kom ek vat hom. Here, is nie maklik nie. Ek is nie lus nie, maar ek gaan dit doen. Dankie Here vir 'n stofsuier. Dankie vir krag. Dankie vir 'n besem. Dankie vir 'n man wat my help. Sê amen vrouens. Dankie vir 'n man wat my help. En ons werk daardeur. Wat maak ons? Ons gebruik die selou ding tot eer van die Here. En so kan jy alles doen, jou werk, jou motor, alles. Jy sien vriende, ons moet ons standaard baie hoër kry en alles moet ons dankbaar wees en alles moet ons lewe soos vir die Here en dit gaan ons op 'n totale ander vlak plaas. En dis waarvoor die Here jou en my uitnooi. Kos vat alles saam. Ons laaste tema in hierdie kort reeksie, te midde van al die chaos, wees en bly jy in beheer van jou liggaam, dis die tempel van God. Al is alles in chaos, wees en bly jy in beheer van jou lofprysing en aanbidding. Leer om God te loof en te prys in alles oral waar jy gaan. Al is alles in chaos, wees en bly in beheer van jou persoonlike getuienis. Moenie dat die duivel jou mond stil maak nie. Want as dit niemand, jy gaan niemand oortuig nie, jy gaan niemand by die nek dra nie, jy getuig net wat Jesus vir jou kom doen het. Al wat jy doen, jy is 'n getuies. Laaste plek, alles in chaos, wees en bly jy in beheer van 'n verhewe doelgerigte lewe, waar ek lewe soos asof vir die Here. En dan verstaan jy weer Romeine 12 vers 1. Dat jy word geroep om jou liggaam te stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer, dat jy nie aan die wêreld gelykvormig moet word nie, maar verander moet word in die vernuwing van jou denke. Dis wat hierdie pad vir jou gaan doen, wanneer jy daai beheer gaan neem, mag die Here dit dan ook so vir jou en vir my elkeen doen. Kom ons bid 'n woord saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke u woord kon aflewer, met die geweldige verantwoordelikheid om het nou te hoor en daarop ag te gee. Dankie Here, dat u woord is lewend en skerper as enige tweesnydende swaard. U woord is 'n lewende saad. En ek vertrou nou vandag die Here, dat hierdie saad sal ingang vind in elke hart wat daarna luister. Dat U ons op 'n punt sal bring om te besef, ons is ook in beheer van ons liggaam wat U moet loof en prys, van ons liggaam wat van U moet vertel, en van ons liggaam wat ons moet aanwend om alles te doen tot eer van U. Help ons met hierdie hoë roeping, Here. Deur die krag van die Heilige Gees vra ons dit vir ons elkeen. Dankie Vader, U doen dit vir ons. Ek bid dit in Jesus se naam, saam met boeties en sissies. Amen. Vind dit daar is nou nie 'n bord hier agter nie, maar ons gaan saam sing Neem my lewe, laat dit Heer, net die eeno versie, net om dit af te sluit en te sê Heer, hier's ek in Romeine 12. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer in die woorde wat daarop volg, ons spontaan kan ons dit sing. Kom ons staan en sing ons dit nou maar hier saam. Die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die liefde van ons Here Jesus Christus, die groot omsirkelende genade van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly, terwyl jy ook hierdie uitdaging vandag kom vat. Amen.